ังขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่19ธันวาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับรวบมือสังหารผู้บัญชาการอาวุธเคมีรัสเซียรัฐบาลฮานอยอวดโฉมอาวุธ Made in เวียดนามหวังกระตุ้นอุตสาหกรรมกลาโหมตลาดหุ้นสหรัฐร่วงแรงวันนี้หลังเฟดลดดอกเบี้ย 0.25% และชายนิวยอร์กสุดเฮงพบขากรรไกรช้างดึกดำบรรพ์ขณะทำสวนหลังบ้านในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานตรวจสอบข่าวอะไรคือความจริงเมื่อรัสเซียอ้างทรัมป์ใช้ข้อมูลกรุงเคียฟในรายงานจำนวนทหารรัสเซียตายในยูเครนและส่งท้ายวันนี้นะครับเสน่ห์ของ Windows Display ในนิวยอร์กไม่เคยเลือนหายแม้ในยุคดิจิตอลติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับข่าวแรกสืบเนื่องจากรายงานเมื่อวานนะครับที่มีเหตุการณ์ลอบสังหารผู้บัญชาการด้านอาวุธเคมีของรัสเซีย
ครับและล่าสุดวันพุธนะครับรัสเซียได้เปิดเผยว่าได้ควบคุมตัวชายชาวอุซเบกิสถานที่รับสารภาพว่าเป็นผู้วางแผนและจุดชนวนระเบิดสังหารผู้บัญชาการทหารระดับสูงอีกอร์คิริลอฟตามคำสั่งของหน่วยข่าวกรอง SBU ของยูเครนอ้างอิงรายงานของรอยเตอร์ครับพลโทอีกอร์คิริลอฟผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันกัมมันตรังสีชีวภาพและเคมีของกองทัพรัสเซียถูกสังหารพร้อมกับผู้ช่วยของเขาหน้าอพาร์ตเมนต์ในย่านรายาซันสกี้พรอสเพ็กซ์ในกรุงมอสโกเมื่อวันอังคารครับคิริลอฟเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านการทหารรัสเซียที่ถูกลอบสังหารโดยยูเครนโดยหน่วยข่าวกรอง SBU ของยูเครนยืนยันว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้และกล่าวหาคิริลอฟว่ามีส่วนรับผิดชอบต่อการใช้วุฒิเคมีต่อฐานยูเครนซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลมอสโกปฏิเสธนะครับคณะกรรมาการด้านการสืบสวนรัสเซียระบุในแถลงการณ์ในวันพุธว่าผู้ต้องสงสัยที่ไม่ระบุชื่อกล่าวยอมรับว่าถูกส่งตัวมากรุงมอสโกเพื่อทำปฏิบัติการให้กับหน่วยข่าวกรองยูเครนวิดีโอที่เผยแพร่โดยสื่อบาซ่าที่เป็นที่รู้จักจากการมีแหล่งข่าววงในฝ่ายยุติธรรมของรัสเซียเผยเห็นผู้ต้องสงสัยนั่งอยู่บนรถตู้และอธิบายสิ่งที่เขาได้ทำโดยในวิดีโอระบุว่าเขาเดินทางมาที่กรุงมอสโกซื้อสกูตเตอร์ไฟฟ้าและได้รับระเบิดทำมือมาใช้ก่อเหตุและว่าเขาคือผู้ที่นำระเบิดไปไว้บริเวณอพาร์ตเมนต์ของคิริลอฟเพื่อลอบสังหารครับทีมสืบสวนรัสเซียระบุว่าชายคนดังกล่าวที่คาดว่ามีอายุราว29ปีติดตั้งกล้องวงจรปิดในรถเช่าเพื่อให้ผู้สั่งการในเมืองดนิโปรของยูเครนได้เห็นก่อนที่ผู้ต้องสงสัยรายนี้จะเป็นผู้จุดชนวนระเบิดในเวลาที่คิริลอฟเดินออกมาจากอาคารโดยเขาได้รับข้อเสนอเป็นเงิน 100,000 ดอลลาร์และให้สิทธิ์เป็นผู้พำนักถาวรในยุโรปแลกกับการสังหารคิริลอฟทั้งนี้ไม่มีความชัดเจนถึงความเป็นไปของผู้ต้องสงสัยรายนี้และรอยเตอร์ก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าวิดีโอดังกล่าวเป็นของจริงหรือไม่นะครับณเวลานี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียยังไม่ได้ความเห็นเกี่ยวกับการสังหารคิริลอฟแต่ดิมิทรีเพสคอฟโฆษกรัฐบาลรัสเซียได้กล่าวยกย่องผลงานของหน่วยข่าวกรองรัสเซียในการสืบสวนคดีนี้และกล่าวหายูเครนในการใช้สิ่งที่บอกว่าเป็นวิธีการของกลุ่มก่อการร้ายครับด้านมาเรียซาคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียกล่าวว่ารัฐบาลมอสโกจะหยิบประเด็นลอบสังหารผู้บัญชาการรัสเซียรายนี้ขึ้นมาหารือในที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในวันที่20ธันวาคมนี้ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่ากรุงวอชิงตันไม่มีความเกี่ยวข้องกับการสังหารคิริลอฟและไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนด้วยที่ผ่านมารัสเซียได้กล่าวหาว่ายูเครนมีส่วนเกี่ยวข้องในการลอบสังหารแบบมุ่งเป้าที่เจ้าหน้าที่หรือบุคคลสำคัญของรัสเซียหลายครั้งครับนับตั้งแต่สงครามระหว่าง2ประเทศปะทุขึ้นมาในเดือนกุมภาพันธ์ปี2022ครับคุณสมพศ
ครับส่วนที่ตะวันออกกลางนะครับสหรัฐกำลังพยายามร่วมกับตัวกลางเจรจาชาติอาหรับเพื่อจัดทำบทสรุปเกี่ยวกับข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาส ที่สู้รบกันมาร่วม14เดือนในฉนวนกาซาแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ปาเลสไตน์ที่ใกล้ชิดกับการเจรจาหยุดยิงกล่าวเมื่อวันพุธว่าตัวกลางเจรจาได้ลดช่องว่างของเงื่อนไขของฝั่งอิสราเอลและฮามาสในข้อตกลงหยุดยิงและบอกว่าอิสราเอลได้เสนอเงื่อนไขที่ฮามาสปฏิเสธแต่ไม่ขอลงรายละเอียดนะครับในวันอังคารแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับการหารือที่กรุงไคโรหลายรายระบุว่าข้อตกลงหยุดยิงและปล่อยตัวประกันในกาซานั้นจะมีการลงนามในอีกไม่กี่วันข้างหน้าทั้งสหรัฐอียิปต์และกาตาร์พยายามอย่างหนักนะครับในช่วงไม่กี่วันมานี้ในการหารือข้อตกลงหยุดยิงก่อนที่ประธานาธิบดีโจไบเดนจะหมดวาระดำรงตำแหน่งในเดือนหน้าขณะที่ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เคยขู่ฮามาสให้ปล่อยตัวประกันก่อนที่เขาจะขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำสหรัฐในวันที่20มกราคมปีหน้านะครับโดยเมื่อวันพุธประธานาธิบดีอิสราเอลไอแซคเฮอร์ซอกพบหารือกับอดัมโบเลอร์ทูตด้านกิจการตัวประกันที่ทรัมป์ได้แต่งตั้งที่นครเยรูซาที่นครเยรูซาเล็มนะครับและในวันเดียวกันนี้ที่กรุงโดฮาก็มีรายงานว่าผู้อำนวยการสำนักข่าวกลองกลางสหรัฐหรือ CIA วิลเลียมเบิร์นส์มีกำหนดการหารือกับนายกรัฐมนตรีกาตาร์เกี่ยวกับประเด็นที่อิสราเอลและฮามาสยังเห็นต่างในเรื่องของข้อตกลงหยุดยิงแต่ทาง CIA นะครับปฏิเสธที่จะให้ความเห็นใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกด้านหนึ่งนะครับในวันพุธหน่วยแพทย์ในกาซาเผยว่าการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลฆ่าชีวิตอย่างน้อย10รายในบ้านทางตอนเหนือของเบอิตลาฮีนาและมีผู้เสียชีวิตอีก6คนในการโจมตีทางอากาศที่กาซาซิตี้ค่ายผู้ลี้ภัยนูเซรัตทางตอนกลางกาซาและที่เมืองราฟาใกล้พรมแดนอียิปต์อีกทั้งยังมีผู้เสียชีวิตอีก4คนในเบอิตฮานุนตอนเหนือของฉนวนกาซาแต่ไม่มีความเห็นใดๆจากฝั่งโฆษกกองทัพอิสราเอลนะครับเกี่ยวกับการโจมตีที่ว่านี้ในวันพุธเช่นกันนะครับมูฮัมหมัดซาเลห์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอัลออดาในจาบาลียากล่าวว่าเหตุระเบิดโดยอิสราเอลได้ทำลายพื้นที่โรงพยาบาลและทำให้เจ้าหน้าที่แพทย์บาดเจ็บ7คนและคนไข้1คนได้รับบาดเจ็บระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลแต่ทางกองทัพอิสราเอลบอกว่าเป็นการเข้าจัดการนักรบฮามาสที่วางแผนโจมตีกองทัพอิสราเอลและไม่ให้ความเห็นใดๆเกี่ยวกับกรณีที่มีรายงานเจ้าหน้าที่แพทย์และคนไข้บาดเจ็บจากการโจมตีของอิสราเอลที่ว่านี้นะครับคุณนพรัตน
์ครับกลับมาต่อกันที่สหรัฐกันบ้างครับทางการสหรัฐได้ย้ายนักโทษชาวมาเลเซีย2คนจากอ่าวเรือนจำอ่าวกวนตานาโมกลับประเทศนะครับหลังจากที่ทั้ง2คนยอมรับสารภาพผิดในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ระเบิดเกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียเมื่อปี2002และตกลงให้การซัดทอดผู้นำขบวนการก่อเหตุตามรายงานของกระทรวงกลาโหมสหรัฐครับอัยการกล่าวว่าโมฮัมเหม็ดฟาริกบินอามินและโมฮัมเหม็ดนาเซียบินเลบทำงานให้กับเอ็นเซฟนูจามานหรือที่รู้จักกันในชื่อฮัมบาลีผู้นำกลุ่มเจมาอิสลามิยาในอินโดนีเซียซึ่งเป็นสาขาของกลุ่มก่อการร้ายอัลเคด้าเป็นเวลาหลายปีซึ่งรวมถึงการช่วยเหลือให้ฮัมบาลีหลบหนีการจับกลุ่มหลังเกิดเหตุระเบิดเมื่อวันที่12ตุลาคมปี2002ซึ่งมีผู้เสียชีวิต202คนครับแถลงการของเพนทากอนระบุว่านักโทษทั้ง2คนยอมรับสารภาพผิดในข้อหาสมรู้ร่วมคิดและข้อหาอื่นๆเมื่อเดือนมกราคมโดยการส่งตัวกลับไปมาเลเซียครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากพวกเขาตกลงที่จะให้การที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินคดีกับฮัมบาลีผู้ที่เชื่อว่าเป็นผู้บงการวางระเบิดดังกล่าวครับทั้งนี้นูรจามานหรือฮัมบาลียังคงถูกควบคุมตัวไว้ที่เรือนจำอ่าวกวนตานาโมเพื่อรอการไต่สวนในเดือนมกราคมสืบเนื่องจากเหตุระเบิดที่บาหลีและการโจมตีอื่นๆอดีตประธานาธิบดีสหรัฐจอร์จ W. บุชตั้งศาลทหารและเรือนจำที่ฐานทัพเรือสหรัฐณอ่าวกวนตานาโมประเทศคิวบาหลังเหตุการณ์ผู้ก่อการร้ายโจมตีสหรัฐเมื่อวันที่11กันยายนปี2001หรือ9/11ที่นำไปสู่สงครามต่อต้านผู้ก่อการร้ายครับในช่วงหนึ่งมีนักโทษที่เรือนจำอ่าวกวนตานาโมหลายร้อยคนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมและขณะนี้ยังมีนักโทษถูกคุมขังที่เรือนจำแห่งนี้27คนในวันอังคารนะครับเจ้าที่สหรัฐยังได้ปล่อยตัวชายชาวเคนยาที่ชื่อโมฮัมเหม็ดอับดุลมาลิกบาจาบูกลับประเทศหลังจากที่เขาถูกควบคุมตัวไว้ที่เรือนจำดังกล่าวถึง17ปีโดยไม่มีการตั้งข้อหาครับ การปล่อยตัวครั้งนี้ทำให้เหลือผู้ที่ถูกจับกุมอีก15คนที่ยังถูกควบคุมตัวไว้โดยไม่มีการตั้งข้อหาซึ่งทางการสหรัฐระบุว่ากำลังหาประเทศที่เหมาะสมสำหรับนักโทษเหล่านั้นซึ่งส่วนใหญ่มาจากเยเมนและครอบครองโดยกลุ่มติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านองค์การ Amnesty International กระตุ้นให้ประธานาธิบดีโจไบเดนปล่อยตัวนักโทษที่ไม่มีข้อหาเหล่านั้นเป็นอิสระก่อนที่จะพ้นตำแหน่งในเดือนมกราคมปีหน้าครับคุณสงพจน
์ครับข้ามไปที่เวียดนามบ้างนะครับคุณนพรัตน์เวียดนามเตรียมอวดโฉมนะครับอาวุธรุ่นใหม่ที่ต้องบอกว่าเป็น Made in Vietnam หรือว่าผลิตในเวียดนามนะครับในการจัดแสดงนานาชาติที่กรุงฮานอยวันพฤหัสบดีนี้นะครับในระหว่างที่เวียดนามกำลังเดินเครื่องเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมกลาโหมของตนรวมทั้งหาช่องทางการส่งออกอาวุธผู้ร่วมออกบูธงานจัดแสดงยุทโธปกรณ์ที่กรุงฮานอยของเวียดนามมีเกือบ250รายนะครับมาจากสหรัฐยุโรปตุรกีรวมทั้งหลายประเทศที่กำลังอยู่ในสมรภูมิเช่นอิสราเอลอิหร่านรัสเซียและยูเครนด้วยที่ผ่านมานั้นต้องบอกว่าเวียดนามเป็นผู้นำเข้าอาวุธรายใหญ่นะครับโดยเฉพาะจากรัสเซียแต่ในช่วงหลังรัฐบาลเวียดนามได้ลงทุนเสริมศักยภาพด้านกลาโหมในระหว่างที่มีข้อพิพาทกับจีนในทะเลจีนใต้และเมื่อไม่นานนี้นะครับเวียดนามก็ได้เดินหน้าส่งเสริมอุตสาหกรรมกลาโหมของประเทศและกระตุ้นการส่งออกอาวุธเป็นวาระสำคัญอันดับต้นๆ นะครับอ้างอิงจากกระทรวงกลาโหมเวียดนามที่ย้ำถึงเรื่องนี้หลายต่อหลายครั้งเวียดเทลนะครับบริษัทอาวุธที่รัฐบาลเวียดนามเป็นเจ้าของนำทีมบริษัทด้านอาวุธในเวียดนามในการจัดแสดงยุทโธปกรณ์ต่างๆเช่นระบบป้องกันขีปนาวุธโดรนเรดาร์ป้องกันภัยทางอากาศรถหุ้มเกราะและกระสุนปืนใหญ่ตามรายงานของสื่อของกระทรวงกลาโหมเวียดนามเวียนเถือนฟงผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงเวียดนามจาก University of New South Wales ในออสเตรเลียบอกว่าอาวุธบางอย่างถือเป็นการอวดโฉมครั้งแรกในงานนี้นะครับและว่ายุทธศาสตร์สำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมท้องถิ่นก็คือการลงนามกับผู้ส่งออกอาวุธต่างชาติให้เข้ามาผลิตชิ้นส่วนอาวุธในเวียดนามนะครับโดยก่อนหน้านี้เวียดนามหารือกับบริษัทเกาหลีใต้ในการทำข้อตกลงผลิตกระสุนปืนใหญ่และชิ้นส่วนเครื่องบินและก็มีการหารือที่คล้ายกันนี้กับบริษัทของประเทศอื่นๆนะครับเช่นสาธารณรัฐเช็กด้วยนะครับในเทศกาลอาวุธนี้ก็มีหลายประเทศนะครับบริษัทจากอาวุธจากมากมายหลายประเทศที่มาจัดแสดงนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงกลาโหมอิหร่านนะครับมีบริษัทอาวุธรัสเซียแล้วก็บริษัทของยูเครนก็เข้าร่วมในงานนี้ด้วยเช่นกันนะครับจากเรื่องของMade in Vietnam ที่เป็นอาวุธรุ่นใหม่ๆนะครับมาที่เรื่องของการตรวจสอบข่าวซึ่งวันนี้เราจะมาตรวจสอบว่าอะไรคือความจริงนะครับเมื่อสงครามยูเครนรัสเซียดำเนินมาเกือบ3ปีสร้างความสูญเสียให้กับทั้ง2ฝ่ายแต่ว่าตัวเลขของทหารที่เสียชีวิตจากทั้งฝั่งของรัสเซียแล้วก็ยูเครนเนี่ยยังเป็นที่เคลือบแคลงสงสัยกันนะฮะโดยเฉพาะเมื่อว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนำเรื่องนี้ขึ้นมาพูดเมื่อไม่นานมานี้แล้วก็ทำให้รัสเซียต้องรีบออกมาปฏิเสธว่าคำพูดของทรัมป์นั้นไม่เป็นความจริงนะครับเรื่องนี้มีที่มาอย่างไรและอะไรคือความจริงฝ่าย Fact Check ของ VOA มีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณนพรัตน์นำมาเสนอให้ฟังครับ
ครับเรื่องนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาที่ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุในโพสต์ของเขาแพลตฟอร์ม Truth Social นะครับว่ารัสเซียไม่ได้ความช่วยเหลือรัฐบาลอดีตประธานาธิบดีบาชาร์อัลอัซาดแห่งซีเรียเพราะว่าทหารรัสเซียเกือบ 600,000 คนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในสงครามกับยูเครนและเขายังประเมินด้วยว่ายูเครนนั้นสูญเสียทหารไปราว 400,000 นายนะครับคุณสมพศ
ครับ
ภายในวันเดียวกับที่ทรัมป์โพสต์ข้อความที่เราโชว์ทางหน้าจออยู่นี้ขึ้นมานะครับดิมิทรีเพสคอฟโคสกประธานาธิบดีรัสเซียก็ได้ออกมาปฏิเสธคำกล่าวอ้างที่ว่านี้ทันทีและยืนยันว่าตัวเลขที่ทรัมป์ใช้นั้นมาจากการประเมินที่บอกไม่ถูกต้องนักของรัฐบาลกรุงเคียฟพร้อมอ้างด้วยว่ายูเครนนั้นเผชิญความสูญเสียทางทหารระดับที่สูงกว่าของรัสเซียมากโดยคำพูดของเขาว่าดังนี้นะครับว่าสำหรับตัวเลขที่มีการประกาศออกมาเกี่ยวกับการสูญเสียของทั้งสองฝ่ายนั้นชัดเจนแล้วว่านั่นเป็นการนำเสนอการตีความของฝั่งยูเครนและสะท้อนให้เห็นถึงจุดยืนอย่างเป็นทางการของยูเครนตัวเลขที่แท้จริงนั้นต่างกันโดยสิ้นเชิงความสูญเสียของยูเครนนั้นมากกว่าของรัสเซียหลายเท่านักฝ่ายแฟกช์เช็คตรวจสอบแล้วพบว่าคำกล่าวอ้างของโฆษกเครมลินเป็นความเท็จครับคุณสมพศ
ครับคำถามต่อมาคือตัวเลขที่แท้จริงนั้นน่าจะอยู่ประมาณเท่าไหร่แค่ไหน
ก็ต้องบอกว่าตัวเลขของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ดำเนินมาเกือบ3ปีที่ว่านะครับแล้วก็ถูกทรัมป์หยิบยกขึ้นมาพูดนั้นถือว่าใกล้เคียงกับการประเมินในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาของทั้งยูเครนเอ่ยฝ่ายกลาโหมและเจ้าที่ข่าวกรองของชาติตะวันตกเอ่ยรวมทั้งรายงานของสื่อตะวันตกด้วยนะครับโดยข้อมูลทั้งหมดบ่งชี้ว่ารัสเซียสูญเสียทหารมากกว่ายูเครนมาดูข้อมูลกันนะครับข้อมูลจากเสนาธิการทหารกองทัพยูเครนณวันที่8ธันวาคมระบุว่าความสูญเสียรัสเซียในสงครามที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปี2022นะครับก็รวมทั้งกรณีผู้เสียชีวิตและก็บาดเจ็บด้วยนั้นเป็นทหารจำนวน 751,910 นายก็ถือว่าสูงกว่าตัวเลข 600,000 ที่ทรัมป์พูดนะครับในส่วนของประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ก็ระบุในโพสต์เทเลกราฟด้วยว่าข้อมูลถึงวันที่6ธันวาคมนั้นบอกว่าการทำสงครามกับยูเครนนั้นรัสเซียประสบความสูญเสียกว่า 750,000 คนโดยมีชาวรัสเซียถูกสังหาร 198,000 คนและได้รับบาดเจ็บกว่า 550,000 คนด้วยเซเลนสกี้ก็ประเมินด้วยนะครับว่าความสูญเสียของยูเครนนั้นประกอบด้วยผู้เสียชีวิต 43,000 คนและผู้ได้รับบาดเจ็บ 370,000 คนหรือรวมกันก็คือประมาณ 413,000 คนซึ่งก็ใกล้เคียงกับข้อมูลที่ทรัมป์อ้างในโพสต์เกี่ยวกับความสูญเสียของทางฝั่งยูเครนนะครับส่วนตัวเลขการประเมินอื่นๆนะครับก็เป็นคล้ายๆกันอย่างเช่นเมื่อวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาลอยออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐระบุระหว่างเข้าร่วมการประชุม Reagan National Defense Forum ว่ารัสเซียสูญทหารไปแล้วกว่า 700,000 นายหมายถึงทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตนะครับก่อนหน้านั้นวันที่10พฤศจิกายนเซอร์โทนี่ราลคินประธานคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพอังกฤษระบุว่ารัสเซียน่าจะใกล้สูญเสียทหารเกือบ 700,000 นายที่ไม่เสียชีวิตก็ได้รับบาดเจ็บหนักจากสงครามครั้งนี้ส่วนมาร์ครูเทอร์เลขาธิการนาโต้นะครับกล่าวไว้เมื่อวันที่28ตุลาคมว่าตัวเลขการสูญเสียของทหารรัสเซียน่าจะสูงถึงระดับกว่า 600,000 นายครับ
ครับนั่นก็เป็นการประเมินของสหรัฐที่มีต่อฝั่งของรัสเซีย
ความ สูญ
เ
สียแล้วก็พันธมิตรต่างๆด้วย
ใช่แล้วคราวนี้ถ้าเป็นตัวเลขของทางยูเครนเนี่ยนะฮะสหรัฐประเมินไว้บ้างไหมฮะ
ก็ทางสหรัฐยังไม่ได้เปิดเผยตัวเลขอย่างเป็นทางการของการเสียชีวิตและการได้รับบาดเจ็บของฝั่งยูเครนจากสงครามนี้นะครับแต่ว่าหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal อ้างสิ่งที่บอกเป็นการประเมินของยูเครนที่อยู่ในชั้นความลับและรายงานว่าฐานยูเครนราว 80,000 นายถูกสังหารไปแล้วมีอีกประมาณ 400,000 นายได้รับบาดเจ็บตั้งแต่รัสเซียบุกยูเครนเมื่อเกือบ3ปีก่อนส่วนหนังสือพิมพ์ The New York Times รายงานเมื่อวันที่10ตุลาคมของปีนี้ว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐรายหนึ่งประเมินว่าน่าจะมีฐานยูเครนกว่า 57,500 นายถูกสังหารไปและอีกราว 250,000 นายที่ได้รับบาดเจ็บซาฟรอสอัตลามาโซกลูนักวิเคราะห์ที่เขียนบทความให้กับสื่อออนไลน์ The National Interest ก็ได้ให้ความเห็นที่ตอกย้ำระดับความรุนแรงของการสูญเสียของรัสเซียนะครับว่ากองทัพมอสโกนั้นดูรวมแล้วสูญเสียกำลังทัพเนี่ยระดับพอๆกับเมื่อสงครามโลกครั้งที่1เลยครับแล้วก็เฉลี่ยแล้วน่าจะมีทหารเสียชีวิตวันละ 15,000 นายและประเมินด้วยว่าตัวเลขนี้น่าจะรวมแล้วสูงถึงเกือบ 800,000 นายภายในสิ้นปีนี้ซึ่งก็คือเป็นตัวเลขที่สะท้อนให้เห็นว่ารัสเซียนั้นสูญเสียกำลังพลมากกว่าฝั่งยูเครนมากครับ
ครับผมก็เรื่องของตัวเลขการสูญเสียนะครับกำลังพลทั้งฝั่งยูเครนและรัสเซียนะฮะซึ่งก็เป็นบริบทหนึ่งของสงครามยูเครนซึ่งดำเนินต่อเนื่องมาก็ต้องบอกเกือบจะ3ปีแล้วนะครับขอบคุณครับคุณนพรัตน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับติดตามเราได้ทางเว็บไซต์ voathai.com รวมทั้งตามสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆของเราด้วยครับ VOA. ไปดูเรื่องของการประกาศของระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนะครับวันนี้ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% ซึ่งเป็นการปรับลดครั้งที่3ในปีนี้แล้วนะครับนอกจากนี้เฟดยังส่งสัญญาณว่าจะชะลอการปรับลดดอกเบี้ยในปีหน้าเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงไม่ลดลงมาในระดับที่ต้องการนั่นเองเฟดคาดการณ์นะครับว่าจะมีการลดดอกเบี้ย2ครั้งในปี2025นะครับครั้งละ 0.25% จากที่เคยบอกไว้เมื่อเดือนกันยายนว่าจะมีการลดดอกเบี้ย4ครั้งในปีหน้า ซึ่งชี้ให้เห็นว่าผู้บริโภคชาวอเมริกันนั้นอาจจะยังไม่เห็นดอกเบี้ยเงินกู้ในระดับต่ำตามที่ต้องการในปีที่กำลังจะมาถึงโดยหลังการปรับลดครั้งล่าสุดในวันพุธอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐนั้นลดลงไปอยู่ที่ระดับ 4.3% นะครับเจ้าหน้าที่เฟดเน้นย้ำว่าการชะลอการลดอัตราดอกเบี้ยเป็นเพราะดอกเบี้ยนโยบายนั้นได้ลดลงมาอยู่ใกล้ระดับที่เป็นกลางแล้วซึ่งก็หมายถึงระดับที่ไม่กระตุ้นหรือชะลอการเติบโตของเศรษฐกิจมากเกินไปนั่นเองในปี2022และ2023นะครับเฟดใช้นโยบายขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมเงินเฟ้อซึ่งทำให้ต้นทุนการกู้ยืมเงินของคนอเมริกันพุ่งสูงขึ้นตั้งแต่เงินกู้ซื้อบ้านซื้อรถยนต์และก็บัตรเครดิตนั่นเองโดยปัจจุบันเฟดกำลังพยายามทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า soft landing นะครับหรือการลดลงจอดอย่างนุ่มนวลซึ่งก็หมายถึงการจัดการเงินเฟ้อได้โดยไม่ทำให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจถดถอยโดยขณะนี้ตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐอยู่ที่ระดับ 2.8% นะครับเมื่อเดือนตุลาคมซึ่งยังสูงกว่าระดับ 2% ที่เฟดต้องการจะให้เป็นนะครับเมื่อกี้บอกว่าตลาดหุ้นร่วงแรงเราไปดูตัวเลขกันนะครับว่าแรงขนาดไหนคุณนพรัตน์
ครับ
โดยตลาดดาวโจนส์ดัชนีดาวโจนส์นะครับวันนี้ลดลงไปถึง 1,123.03 นะครับปิดที่42,326.87Standard & Poor's นะครับลดลง 178.45 นะครับปิดที่ 5,872.16 และ Nasdaq ลดลง 716.37 ปิดที่ 19,392.69 นะครับราคาทองคำก็ลงแรงไม่แพ้กันนะครับลดลงไป 2.09% ปิดที่ 2,606 ดอลลาร์กับ30เซนต์ต่อออนซ์นะครับส่วนค่าเงินดอลลาร์วันนี้1ดอลลาร์แลกได้34.56 สตางค์ครับนั่นก็เป็นเรื่องของตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กแต่เป็นเรื่องอีกเรื่องนึงนะฮะเป็นเรื่องของที่นิวยอร์กเช่นกันแต่ว่าเป็นการค้นพบฟอสซิลของสัตว์โบราณนะครับเป็นช้างยักษ์ช้างดึกดำบรรพ์ที่เรียกว่ามาสโตดอนนะครับโดยต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้วงการโบราณคดีตื่นตะลึงนะครับเมื่อชายผู้หนึ่งค้นพบฟอสซิลขากรรไกรช้างดึกดำบรรพ์นะฮะขณะกำลังทำสวนหลังบ้านอยู่นะครับในรัฐนิวยอร์กเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาโรเบิร์ตเฟลาเนกนะครับเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์รัฐนิวยอร์กบอกว่าฟันกรามของช้างยักษ์โบราณตัวนี้พบที่สวนหลังบ้านแห่งหนึ่งใกล้เมืองสกอตส์ทาวน์ห่างจากตัวเมืองนิวยอร์กประมาณ112กิโลเมตรโดยตอนแรกเจ้าของบ้านนึกว่าเป็นลูกเบสบอลนะครับแต่เมื่อขุดขึ้นมาก็พบว่าเป็นฟันขนาดใหญ่โดยก็มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ช่วยกันขุดนะครับแล้วก็พบว่านอกจากฟอสซิลขากรรไกรฟันกรามที่บอกนะฮะก็ยังพบกระดูกนิ้วเท้าและกระดูกซี่โครงบางส่วนถือว่าเป็นขากรรไกรที่พบมีสภาพสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยพบในรัฐนิวยอร์กในรอบ11ปีนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวต่างๆนะครับแล้วก็ไปส่งท้ายกันวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการช้อปปิ้งในช่วงคริสต์มาสนะฮะธรรมเนียมหนึ่งซึ่งเราจะคุ้นเคยกันดีก็เรื่องสิ่งที่เรียกว่ามีการตกแต่งหน้าต่างจัดแสดงสินค้าตามห้างสรรพสินค้าต่างๆโดยเฉพาะในนครนิวยอร์กนะครับวันนี้มีคุณวรังคณาชมชื่นนะครับนำรายงานเรื่องนี้มาเสนอให้เราฟังกันครับ
หนึ่งในร้านค้าปลีกชั้นนำของสหรัฐที่ไม่พลาดโอกาสในการนำเสนอแนวคิดสร้างสรรค์ผ่าน Window Display คือห้าง Macy's ซึ่งเริ่มธรรมเนียมนี้ที่สาขานิวยอร์กตั้งแต่เมื่อ150ปีก่อนผู้รับผิดชอบโครงการนี้บอกกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าแต่ละปีทีมงานจะเตรียมงานออกแบบมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคมสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในการนำเสนอผลงานที่หน้าต่างจัดแสดงสินค้าของ Macy's คือแอนิเมชันที่เติมชีวิตให้กับ Window Display และในปีนี้ยังมีการเพิ่มลูกเล่นให้สิ่งที่ถูกจัดแสดงหลังกระจกสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมได้ด้วย
There's so many hands involved
Manny Ugiso ผู้อำนวยการฝ่าย National Windows ของ Macy's กล่าวว่าต้องใช้เวลาในการตกแต่งหน้าต่างจัดแสดงแต่ละจุดถึงกว่า300ชั่วโมงและมีแรงงานหลายส่วนเข้าร่วมถึงแม้ว่ากระบวนการตกแต่งหน้าต่างจัดแสดงสินค้าของห้างร้านนั้นเป็นเรื่องที่กินเวลาและมีต้นทุนสูงนะคะแต่ธุรกิจค้าปลีกชั้นนำต่างๆบนถนน Fifth Avenue ก็ไม่เคยหวั่นและในปีนี้ห้างหรูอย่าง Saks เลือกที่จะจัดเต็มแบบจำกัด กล่าวคืองดการแสดงแสงสีเสียงที่ด้านนอกอาคารอย่างที่เคยจัดมาทุกปี
I think what you're seeing on Fifth Avenue
ในเรื่องนี้จิมคาสันผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดค้าปลีกให้ความเห็นว่าหลายแห่งน่าจะเลือกตัดงบลงทุนการตกแต่งห้างประจำปีลงเหลือแต่เมซี่ที่ยังคงไม่ยอมถอยซึ่งเขาคิดว่าเป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดมากทูลินอาร์ดาจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กกล่าวว่าเพราะปัจจุบันคนเราใช้ชีวิตอยู่ในยุคที่สื่อดิจิทัลมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆห้างร้านทั้งหลายในนิวยอร์กจึงมีเหตุผลดีพอที่จะพยายามใช้เครื่องมือการตลาดแบบดั้งเดิมไว้เช่นเคยเพราะผู้คนยังรู้สึกเชื่อมต่อกับสื่อแบบเก่าๆและธรรมเนียมปฏิบัติที่มีมาอยู่จิมคาสันผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดค้าปลีกกล่าวเพิ่มเติมอีกนะคะว่าการตลาดเช่นนี้มีผลต่อยอดขายของธุรกิจเสมอเพราะมีลูกค้าไม่น้อยที่เริ่มต้นด้วยการแวะมาดูการตกแต่งหน้าต่าง Window Display แล้วก็จบลงด้วยการจับจ่ายซื้อของที่ไม่ได้ตั้งใจกลับบ้านไปด้วยขณะที่ธรรมเนียมนี้ยังเป็นช่วงเวลาให้แบรนด์สินค้าต่างๆช่วยโอกาสจากบรรยากาศการส่งท้ายปีในการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับนักช้อปให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นอีกด้วยแทนที่จะรอให้ลูกค้าเปิดประตูร้านเข้ามาเอง
Certain brands who are very well known
นี่เป็นประเด็นที่ทูลินอาร์ดาจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กเห็นด้วยและบอกว่าการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับแบรนด์นั้นมีความสำคัญค่ะเพราะลูกค้าอาจรู้จักชื่อแบรนด์แต่ก็แค่รู้ชื่อและไม่ได้รู้อะไรมากนักดังนั้นการสร้างความประทับใจที่ดีให้ผู้บริโภคผ่านการตกแต่งหน้าต่างจัดแสดงสินค้าโดยนักช้อปไม่ต้องเดินเข้าร้านมาเลยก็ช่วยเพิ่มยอดขายในอนาคตได้อย่างแน่นอนความเห็นนี้สอดคล้องกับสถิติของห้างเมซี่สที่ระบุว่าในแต่ละวันของช่วงเทศกาลปลายปีนั้นมีผู้คนแวะมาชมวินโดว์ดิสเพลย์ของห้างในนิวยอร์กถึงราว 10,000 คนและนี่ก็แสดงให้เห็นว่าการดำเนินงานตามธรรมเนียมนิยมที่มีมานานนับร้อยปีในยุคใหม่นี้ไม่ใช่เรื่องตกเทรนด์และยังคงนำความสุขมาให้ผู้คนรวมทั้งนำยอดขายมาให้ธุรกิจได้ด้วยค่ะดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับ Window Display ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพศภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน